Kutilmagan tashrif bilan Suriyaga kelgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Islom davlati ustidan g'alaba qozonilganini e'lon qildi hamda rus harbiylarining sezilarli qismini Suriyadan olib chiqishga ko'rsatma berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Suriyadagi Rossiya qo'shinlari joylashtirilgan Xmeymim harbiy bazasida 11 dekabr kuni chiqish qilgan Vladimir Putin
"За 2 с небольшим года вооружённые силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов.
2 yildan sal ko'proq davr mobaynida Rossiya qurolli kuchlari Suriya armiyasi bilan hamkorlikda xalqaro terrorchilarning eng jangovar guruhini tormor etdi. Shu munosabat bilan men Suriya Arab Respublikasi hududiga kiritilgan qo'shinlarning katta qismini uyga, Rossiyaga qaytarish to'g'risida qaror qabul qildim deb bildirdi. Xmeymimdagi tadbirda Suriya prezidenti Bashar Assad ham ishtirok etgani xabar qilindi. Putin Suriyada urush boshlangan 2011 yildan beri birinchi marta bu mamlakatga tashrif qildi. Mazkur tashrif Rossiya prezidentligiga saylov 2018 yilning 18 martida o'tkazilishi rasman e'lon qilinganidan so'ng 5 kun o'tib amalga oshirildi. Putin o'z so'zida Rossiya harbiylarining Suriyadan olib chiqib ketilishi yuzasidan aniq sanalarni aytmadi. Biroq Tartusdagi harbiy dengiz bazasi va Xmeymimdagi baza saqlanib qolinishini bildirdi.
Здесь созданы и на постоянной основе будут действовать два пункта базирования. Tartusi i здесь Xmeymimi.
Bu yerda ikkita doimiy faoliyat yuritadigan baza tashkil etildi. Bular Tartus va Xmeymimdir. Agar terrorchilar yana bosh ko'taradigan bo'lsa, biz ularga shunday zarba beramizki, bunday zarbani ular hali ko'rmagan, dedi Putin. Rossiya Suriyadagi harbiy amaliyotlarni 2015 yildan boshlagan bo'lsa-da, urush boshlangan 2011 yildan beri prezident Bashar Assad rejimini himoya qilib kelmoqda. Putin Suriyadan so'ng Misr poytaxti Qohiraga uchib ketdi va u yerda prezident Abdul Fattoh al-Sisi bilan muzokaralar o'tkazdi. 12 dekabrda esa Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan Anqarada uchrashdi. Erdo'g'on bilan uchrashuvdan so'ng Putin Rossiya va Turkiya prezident Donald Trampning AQSh Quddusni Isroil poytaxti deb tan olishi to'g'risidagi qarori Yaqin Sharqdagi vaziyatni izdan chiqarishga xizmat qiladi degan nuqtai nazarga qo'shiladi deb e'lon qildi. Erdo'g'on esa Anqara va Moskva rasmiylari Rossiyadan S-400 raketa komplekslarini sotib olish masalasini muhokama etish uchun keyingi haftada muzokaralar o'tkazishini ham ta'kidladi.